Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, Викторија забележа 15 нови инфекции со коронавирус и 2 смртни случаи во последното денонотие. Повеќе жители од средниот дел на Нов Јужен Велс од денеска можат слободно да патуваат во Квинсленд со проширување на така наречениот граничен меур. Веќе има густ сообраќај на граничниот премин. Германија го поддржува почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија до крајот на годинава, додека се водат разговори и со Бугарија во врска со спорните билатерални прашања меѓу двете земји. И под мотото «Слободата нема цена» протест во Скопје на 2-годишнината од референдумското изјаснување за преспанскиот договор. Останете со нас. Викторија забележа 15 нови инфекции на коронавирус и уште 2 смртни случаи, со што бројот на починати од COVID-19 во државата достигна 800. 14-дневниот просек за поширокото подрачје на Мелбурн останува под 20. Државата се подготвува дополнително да олабави уште некои од ограничувањата што беа воведени поради COVID-19 подоцна овој месец. Премиерот Скот Морисон треба да одржи пред буџетско обраќање попладнево, додека владата најмногу се фокусира на работните места со цел справување со економската криза во земјава. Господин Морисон и сојузниот благеник Джош Фрајденберг посочија дека буџетот што треба да биде донесен следниот вторник ќе биде насочен кон закрепнување на Австралија од кризата и поддршка на вработувањето. Проценетиот буџетски дефицит е 200 милијарди, а долгот се приближува до 800 милијарди долари. Повеќе жители на Нов Јужен Велс од денеска ќе можат слободно да патуваат во Квинсленд со проширување на така наречениот граничен меур. Дополнително околу 150.000 луѓе од средниот дел на Нов Јужен Велс можат да патуваат во Квинсленд, а жителите таму исто така ќе можат да одат на југ. Квинсленд исто така ги релаксира правилата на места на отворено, вклучително и градините на рестораните и пабовите и тематските паркови. Премиерката на државата Анастасија Палаше рече дека не сака втор бран на инфекции со COVID-19 да му наштети на Квинсленд. Таа додаде дека морала да донесе тешки одлуки со цел безбедност на жителите и дека сега може да се фокусира на економското закрепнување. Прекрасно е да се види како луѓето уживаат во активностите надвор на отворено, рече премиерката Палаше.
I've had to make tough decisions to keep Queenslanders safe. And now we can focus on our economic recovery because of the decisions that we have made in relation to health. Queenslanders have a great lifestyle. It's wonderful to see people outdoors enjoying everything.
Во последново денонотие во Квинсленд нема откриени нови случаи на инфекции со коронавирус. Од 1 часот утрово, дополнителното движење на жителите на Нов Јужен Велс кон Квинсленд започна со густ сообраќај и колони автомобили меѓу двете држави. Полицијата во Квинсленд призна дека поради технолошка грешка, броевите на некои дозволени населби не биле соодветно препознаени на контролните пунктови. Началникот на полицијата на Голд Коаст, Марк Уилер, вели дека полицајците патролираат во областа 6 месеци, но припадниците на одбранбените сили ја напуштиле операцијата, па броевите биле добиени надвор од полицискиот округ. Тој додаде дека е потребно работата на граничните контролни пунктови да се направи поефикасна.
So we did some planning around this and we were able to work out the resourcing we would need to make these border checkpoints efficient and we got the numbers that we needed from outside of our district.
Министерот за здравство на Нов Јужен Велс изјави дека се двоуми дали да им дозволи на луѓето од регионална Викторија влез во неговата држава бидејќи втор бран на коронавирусот се уште се заканува. Иако има барања да се даде пристап на тие лица поради намалениот ризик, Бред Хазард сака поголема стабилност пред да ги смени правилата за патување. Тој исто така упати критики за пристапот на отворање на границите на Квинсленд, обвинувајќи ја премиерката Анастасија Палашеј дека носи политички одлуки. Министерот Хазард вели дека е соодветно за Нов Јужен Велс да ги намалува ограничувањата чекор по чекор, откако ќе има постабилна ситуација во Викторија.
When uncertain of what's actually happening throughout Melbourne and Victoria, and so from my point of view as health minister, I certainly would want to see a more stable situation in Victoria before we move forward.
Министерството за надворешни работи и трговија се извини за ненамерно откривање на електронските адреси на затекнатите австралици во странство. Владиниот одел вели дека работи напорно за да им помогне на австралиците кои сакаат да се вратат дома во услови на глобалната пандемија на коронавирус. Се верува дека биле споделени електронски адреси на повеќе од 1000 австралици, но оделот вели дека не биле откриени и други лични информации. Македонија има целосна подршка за почеток на преговарачкиот процес во рамките на германското председавање со Европската унија и за тоа се водат интензивни разговори меѓу членките и Бугарија, порача шефот на дипломатијата Хајко Мас по видеосредба со македонскиот колега Бујо Расмани. Сепак, посочи Мас, спорните прашања меѓу Бугарија и Македонија треба да се решат билатерално за да може земјата да го почне пристапниот процес.
Се однесува до јазикот, до името, тоа се многу детални преговори кои што се одвиваат, но се прашања кои што билатерално мора да се решат помеѓу Северна Македонија и Бугарија. Тие се обидуваат да изнајдат решение и тоа го поддржуваме да биде што е можно побрзо, за да може да се продолжи со пристапниот процес за Северна Македонија, бидејќи таа веќе долго чека на тоа.
Во Берлин е вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, кој исто така имаше низа средби во Германското министерство за надворешни работи. Овие состаноци се одржуваат кога напоредно во Советот на Европската унија се подготвува преговарачката рамка за преговорите, документ во кој Бугарија сака да ги вметне своите услови, како што се решавање на спорните историски прашања меѓу двете земји и терминот под кој македонскиот јазик ќе се употребува во текот на процесот. А под мотото «Слободата нема цена» во градскиот парк во Скопје вчера вече се одржа протестен собир против, како што рекоа организаторите, нападот врз слободата. Директен повод за протестот е двегодишнината од референдумот на кој граѓаните се изјаснуваа по прашањето дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Гордана Годжо вели дека со референдумот се прекршени основните човекови права на собствен идентитет на македонскиот народ.
Еден од поводите или причините за овој собир е двегодишнината од референдумот, кога македонскиот народ преку молк гласно кажа не, не за ЕУ, не за НАТО и не за обезличувањето на државата и на македонскиот народ.
Од запишаните над 1.800.000 граѓани во избирачкиот список, скоро две третини не се појавија на референдумот. Гласаа само 36,1%, со што не беше исполнет условот за најмалку 50% плюс еден избирач за успешност на референдумот. Иако Државната комисија го прогласи референдумот за неуспешен, владата на Зоран Заев со подршка од 8 пратеници од опозицијата обезбеди двотретинско мнозинство за преименување на државата со додавката Северна. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Непартиската група што организира председателски дебати за лидерот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и ривалот Джо Бајден планира да создаде подобра структура за да ги минимизира идните прекини. Комисијата за председателски дебати ги именува правилата за преостанатите соочувања по вчерашната вжештена размена меѓу Доналд Трамп и Джо Бајден. Предизвикувачот од редовите на демократите Джо Бајден вели се надева дека наследната дебата навистина ќе бидат одговорени поставените прашања, а однесувањето на председателот Трамп го нарече национален срам.
He didn't speak to you or your concerns or the American people even once. Donald Trump broke his promise. He said he was running to help the forgotten American. As soon as he got elected, he forgot them.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долар и за 37,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,19 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 2 октомври. Перт врнежливо, максималната ќе се искачи до 18 степен, Аделаид сончево 30, сончево се прогнозира и за Мелбурн со максимална до 26 степени, Хобарт сончево, но ветровито 22, Камбера сончево 23, Сиднеј сончево 25, сончево и за Бризбен со максимална до 29, Дарвин претежно сончево 35 и Алис Спрингс исто така сончево со максимална до 37 степени.
SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.